16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Tek je prošlo 4 sata, počinje današnja Filmorama, nova emisija Radio Beograda 2, odnosno ovo nedeljna emisija Radio Beograda 2 o filmu. Ja sam Vladimir Đudović i u najkraćem ću da vam najavim današnju emisiju. Večeras u Kombat dvorani srpska premijera novog filma Dušana Kovačevića, Nije loše biti čovjek. O tom filmu smo već govorili ranije, tako da je ovo samo podsjetnik publici da već od četvrtka može pogledati taj film u svim srpskim bioskopima. Večerašnja premijera je već danima rasprodata. Pričat ćemo malo i sa Markom Grbom Singom o njegovom filmu Rampart, koji je premijerno prikazan na festivalu Lokarnu i bio je prikazan na skoro završenom festivalu autorskog filmu u Beogradu. Centralna tema današnje emisije je 13. po redu Merlinka festival. Moj gost u studiju je Predrag Zdejković, on je direktor i selektor festivala. Odmah krećemo sa Merlinkom. Dobar dan, Predrže.
Dobar dan.
Hvala što ste po ovakvom danu došli da govorite o festivalu i o filmovima sa festivala slušateljstvu Radio Beograda 2, zaista požrtovano u ovom.
To, mučimo se za kulturu.
Da, sve za kulturu. 13. po redu festival, negde kažu 13. je malerozan, baksuzan, međutim i 12. nije bio ništa srećniji, da ne pominjem zbog čega, ta pandemija nam je svima preko glave već, ali ne vidi se kraj, nadamo se ubrzo. Već ste imali prošle godine prilično baksuzno izdanje, ali na sreću, koliko vidim iz vaših razgovora i prošle godine, vi prosto insistirate da se film gleda zajedno, da grupa ljudi zajedno gleda film, posle toga razgovara i zajedno uživa u filmu, da nema hibridnih niti online izdanja festivala.
Da, to je naše pravilo i to su nas svi distributeri pitali, a kakav vam je festival, ima nešto online? Nema online, neće biti online, nikad ga neće biti online, zato što je cilj Merlinka festivala da se mi družimo, gledamo i zajedno uživamo u filmu u bioskopskoj sali, a ne kao pustinjaci ispred svojih laptopova i televizora. Meni to nije interesantno, onda čemu festival? Tako da, to je pravilo koje smo doneli i to ćemo, nadam se, i u buduće. Tako, a ja se radim da mi nećemo imati koronu sledeće godine.
Naravno.
Prošle godine je bio haos. Nama su dan pred početak festivala promenili satnicu.
Da.
Tako, imali smo onu dnevnu Merlinku sa projekcijama u 12 sati, tako da je to baš bilo onako malo bez veze.
Pa, da, prilično bizarno. Da.
Bizarno, ono, matine. Ali, uprkos tome, mi smo imali skroz ok posećenost, tako da nisam ja mnogo očajavao, tako da ljudi su izgleda željni da izađu iz svoja četiri zida i da malo uživaju u filmu sa drugim ljudima. Jer ipak kad ste u bioskopskoj sali, vi negde osetite kako se diše, kad se ljudi smeju, kad plaču. Tako da to je lepo. Ono, taj feedback je super i još je najbolje kad imate gosta, reditelja s kojim možete posle toga da pričate i da mu kažete film ti je odvratan. Ili je film fenomenalan, sve zavisi. Tako da, i to je isto negde prilika da studenti FDU-a dođu i pričaju sa kolegama iz sveta koji imaju mnogo više iskustva kako sve to funkcioniše, pa da ukradu malo tog znanja.
Naravno. Hajde da predstavimo ovogodišnji festival nešto kasnije. u drugom ili trećem delu našeg razgovora. Hajde malo da popričamo o posljedicama. Pomenuli ste ja pandemiju i koronu, na kraju krajeva na isto se svodi. Jedno od negativnih posljedica koje se tiču Merlinka festivala, da recimo više nema tradicionalnih Merlinka festivala, malo pre smo pričali, niti u Sarajevu, niti u Podgorici, niti u Tuzli, niti u Nišu, jednostavno su se nekako zagasili, nadam se privremeno.
Da, nažalost, korona je postala izgovor za sve. Ako nešto kasni, to je zbog korone. Ako nešto nije urađeno, to je zbog korone. Ako nema para, to je zbog korone, ne zato što mi kulturu nešto posebno ne volimo. Tako da je, nažalost, Merlinka u Sarajevu posle 10 godina prestalo da postoji i u Tuzli i u Podgorici i negde je izgovor se eto, korona. Vidjet ćemo da li će da oživi. Ono što trenutno ja vidim, ne, da je to kraj i da će Merlinka u stvari biti samo u Beogradu i Novom Sadu. Meni to malo žao zato što smo mi bili svetski jedini festival koji se organizuje u tri države. Tako da negde to mi je bilo interesantno da to furam i da se hvalim eto kad obilazim festivale, ali da eto više nema, sad smo samo u nekoliko gradova u Srbiji.
Kad već pominjate obilaženje festivala, pretpostavljam i u svrhu selekcije za Merlinka festival, ono što mi je zanimljivo, a toj misli ne mogu trenutno da uđem u trag, je da evo negde sam 100 puta ste i vi i ja sam čuo filmove ne treba deliti po žanru, po tome da li su komercijalni ili autorski. Poslije put sam čuo parafrazu te rečenice preminule velike jugoslovenske glumice Mire Furlan, koja je tada pričala o razlikama između evropske i američke kinematografije, da ne postoji američki i evropski film, postoje dobar i loš film. Ovo što je Merlinka festival specifičnog senzibiliteta, naravno ne znači da je upitan kvalitet filmova. Kako birate, kako selektirate filmove?
Da,
šta film koji hoćete po svaku cenu prikažete publici u Beogradu mora da ima, osim naravno da je kvalitetan, ne biste uzeli trash samo zbog teme?
Kad smo počinjali čitavu priču od 2009. godine, bili smo srećni samo da imamo filmove koje možemo da prikazujemo.
Naravno.
I tu je bilo daj šta daš. Danas mi raspišemo internacionalni konkurs i stigne 650 filmova. Ja sam ove godine napravio predselekciju za 250 i od tih 250 svi su bili na nekom festivalu i osvojili neke nagrade. I sada ja trebam to da smanjim na cifru od 80 i gledam...
Znači, otpada 95%
da, ali vrlo kvalitetnih filmova. I onda tu ulaze kvote, jer živimo u dobu političke korektnosti, pa mora malo da bude ovoliko iz Azije, ovoliko iz Afrike, ne može baš sve iz Amerike, jer tu ima najviše. Moramo da imamo evropski film. Pa onda sad imamo sva ona naša slova LGBT, pa malo da mi se posle toga ne bune lezbijke, jer nema lezbijskog filma. Gde su da ono trans? Tako da sve vodim računa, da svi budu srećni i zadovoljni. Ali pre svega, jesu da su filmovi kvalitetni, dobri i da otvaraju neke teme koje su ono, u ovom trenutku interesantne i bitne za samu LGBT zajednicu, ali tu ima, kao na primjer, i prethodnih godina se dešavala, i ove opet, da imamo film koji je, kao na primjer, brazilski predstavnik za nagradu Oscar. A Brazilci, hvala Bogu, snimaju gomilu filmova, velike su zemlje, i ta privatna pustinja je njihov kandidat za Oscara i mi ćemo ga prikazati na Merlinka festivalu u subotu.
Da, zaista ekskluzivan naslov. Predraže, ako se slažete, hajde napravimo kratku pauzu, pa se vraćamo priči o Merlinka festivalu koji će se dešavati zapravo od kraja ove sedmice u Domu omladine Beograda i u Novom Sadu.
Oh. everywhere. Oh, we're running, no time to spare. I want you to know, if you want to live right, you gotta find the fun. Say it loud tonight, say it loud tonight. Come on and holler, holler. When you're working 8 days a week, ain't no wonder you're on lonely street. Now you need better, stand up and shout, get ready for good times, let it all hang out, let it all hang out. Come on and holler, holler if you hear me, come on and holler. Come join the party, let's ramble and roll. Whole lot of shaking, gonna move your soul. Raise your head, move your feet. Everybody now, feel the beat, just feel the beat. Come on and holler.
Vraćamo se priči o Merlinka festivalu. Hajde za ljude koji ne znaju, Merlinka festival se održava na neki način i u čast i u spomen na Vjerana Miladinovića Merlinku, beogradskog transvestita, ja ću reći jednu čistu dušu koja je celog života tragala za ljubavlju i slobodom. Uglavnom se to vraćalo na ružne načine i tako je, nažalost, i prerano završio život. Nekako sećam se na samim početcima prvih par izdanja, malo su vam predraži zamerali što na neki način koristite Merlinkino ime. Srećom, ta vremena su iza nas. Hajmo malo o toj bizarnoj stvari o kojoj smo malo pre porazgovarali, da da li na festivalu koji je LGBT tematike, gde se prikazuju i kratki i igrani, kratki igrani dokumentarni filmovi, kažem, ima prefiks LGBT, ima mesta i za film o ljubavi koja nije LGBT? Recimo, da li bi to bilo shvaćeno kao provokacija? Ne provociram ja vas, pitam vas, znate publiku kako reaguje.
A da se vratim prvo na Berlinko, meni je bilo interesantno koliko stvari njega ljudi znaju i pamte ga i smatraju ga za legendu. I ono što je meni bilo bitno jeste da i u njegove autobiografiji i u Marvelesu je govorio da piše knjigu da bi se ovekovečio, da snima film da bi se ovekovečio. I to, i onda sam ja pio, ajde da mu damo festival i da se i time ovekoveči, jer meni, s druge strane, mi je važno da pamtimo njega kao ličnost, zato što, nažalost, on je još uvek jedini outovani gej glumac u srpskoj kinematografiji. Nemamo glumca koji je izašao i rekao dobar dan, ja sam gej, to imamo Vjerane i nikog više. Tako da ja se radu će to da se menja uskoro, ali negde ta osoba je zaslužila da ga pamtimo, iako će mnogi reći da je bio seks radnik, ali baš mi prika, on je nas zadužio kao LGBT zajednicu. Da, s druge strane, mi smo radili istraživanje koja je nama publika. I došli smo do cifre da 50% naše publike su straight ljudi. 50% su iz LGBT korpusa, znači 50-50. Tako da negde i mahom tih pola su žene i mi smo puštali filmove koji nisu geji, nisu LGBT, ali su tog senzibiliteta. Jedan od tih filmova je bio u stvari apsolutno fantastični film po legendarnoj, nastavak legendarne serije, i mahom su u publici bile straight žene koje su dovukle svoje momke kojima je bilo jako neprijatno jer znaju gde su došli. I meni je to bilo prezabavno da sam ja izašao i pre filma ispričao neke stvari, da samo vidim njihove reakcije. Znaš, da ako neko slučajno ne zna da je na gej festivalu, da bi to kažem i sa ono, bine. Tako da, da, imamo običaj da ne uzimamo baš ono... Kao na primjer, ove godine smo hteli da uzimamo jedan film koji uopšte nije queer, ali nam je na kraju ispao, mislim, dokumentarac o Marini Abramović. Ali ta žena je ono slavljena od strane LGBT zajednice, gej ikona, tako da zbog toga sam ja hteo da uzmem, ali eto, nismo uspjeli da ga dobijemo na kraju. Tako da, da, vodim ja računa o tome, nismo baš ono, tako zatvoreni, i da, i jedne godine ostvari slogan festivala je bilo Merlinka je za sve. I to je naš postula, da Merlinka festival nije samo za LGBT ljudi, Merlinka je za sve ljubitele filma.
I kao neophodna provokacija, u smislu provokacije, naravno, ovaj, za sve ljude. Hajde probamo da predstavimo ovogodišnji festival. Naravno, 80 filmova je teško. To trajalo bi dugo nabrajanje naslova. Ali šta je ono, recimo, pikovi ovogodišnjeg festivala? Evo, taj brazilski film koji je nacionalni kandidat za Oscara, recimo.
Da, to je stvarno kvalitetan i dobar film. Da, mislim, mi smo prvo krenuli sa sloganom Festival 13. Baksuzni, korona je, sve, prošle godine smo bili festival na rubu nervnog sloma, isto zbog korone. Tako, i plakat nam je tako malo horror, i skroz smo se bavili time petak 13. i Festival 13. Ali zato su nam filmovi skroz obrnuto. Veseli i sve se trudimo da razbijemo
u atmosferu, ruždu.
Da, malo da razveselimo ljude. Mislim, Privatno pustinje, taj brazilski film, je priča o ljubavi, gde policajac daje otkaz i kreće da pronađe svoju ljubav koju je upoznao preko interneta, s vremenom misleći da je u pitanju biološka žena, a se na kraju ispostavi nešto sasvim drugo.
Film Otvaranje takođe...
Film Otvaranja je dobio silne nagrade i ono što je najvažnije, u filmu glume velika imena. To Udo Kier, Linda Evans, ljudi je poznati iz serije Dinastija, Jennifer Coolidge, i režiju potpisuje Todd Stevens, koji iz New Yorka večeras kreće put Beograda, jer mu radimo retrospektivu sutra u kinoteci, puštamo njegova dva camp filma koji su onako legendarna u samoj LGBT zajednici. To je još jedan gej film i još jedan gej nastavak koji su vrsta tako camp parodije na te američke komedije. Tako da sutra i razgovaramo s njim i gledamo filmove i u četvrtak u 9 prikazujemo Labudovu pesmu koji otvara ovogodišnji festival.
Dakle, Merlinka počinje i dan ranije. Početkom
retrospektive. Mislim, kad čovjek već dolazi, tako, da ga iskoristimo maksimalno.
Naravno. Ima dosta ovdašnjeg filma, dosta regionalnog filma. Čini se sam negde pročitao 11. Da je 11 filmova iz Srbije ove godine.
Naš, to je rekord.
Da, da. Na početcima su naši autori bili malo stidljivi, pa...
Da, to bilo je sreće samo. Ako imamo jedan, to je ono, bilo super. Sada 11. Mahom su to studentski filmovi, ali bez obzira što su studentski, jako su dobri i dobro snimljeni. Tako da u nedelju, ceo dan, u Amerikani, u Domu omladine, gledamo domaće kratke filmove i razgovaramo sa autorima i autorkama. I imamo premijeru dugometražnog filma Isidore Goncić. U pitanju je Strah od leptira, koji je nastao po njenoj istoimenoj predstavi. Tako da, i to je isto u nedelju. Tako negde imamo taj nedeljni dan za domaći film. A kao, na primjer, petak nam je rezervisan za američke dokumentarce. Tako da,
tematske večeri zapravo.
Pa da, negde smo ih tako grupisali. U petak ide Kralj golotinje, o prvom gej muškarci koji je krenuo da snima tako malo erotske filmove preko dana, a noć se bavio aktivizmom. Tako da imao jedno i drugo. I da, i Playboy ga je nazvao Kraljem golotinje. Pa s toga ide Uspon queer stripa o underground stripovima, gde su isto preko dana radili za mainstream ono Marvel i DC komikse, a noć radili queer stripove. I posljednji je američki dokumentarac Izlečeni, o tome kako je uopšte homoseksualnost skinuta sa liste bolesti. Da. I šta je iza toga sve stavili, koliko je tu bilo rada i truda. Tako da negde ceo dan gledamo veoma važne američke dokumentarce.
Evo da pomenemo za možda slušalci koji ne znaju, Merlinka i nagradni festival, takmičarski festival, dodeljuje se nekoliko nagrada. Znam da je u nekoliko navrata i srpski film dobio nagradu, kao recimo Tranzicija pre neku godinu. Ima, boga mi, nije to pre neku, ima 10 godina. Par godina pre toga film, čini mi se da je, da li je Milošević, čini mi se autor, ne mogu da se setim. Ali ono što mene zanima je ime Predraga Zdejkovića na odjevnoj špici jednog ovogodišnjeg filma, dakle, selekcija i direktorovanje festivalom, kad tad probudi kreativnu žicu kod nekoga. Vi ste koreditelj jednog filma,
da,
koji je van konkurencije, hajde mislim, dobro da kažemo.
Da. Dva sam top producent i jedan koreditelj. U pitanju dokumentarac Kume izgore Tikesa, gde mi sa pet LGBT osoba pričamo o tome kako oni zamišljaju svoju svadbu, venčanje i sve to što ide. Sva ona pitanja. El nosiš belo ili ne nosiš belo? El burma, kakva burma? Gde ideš na svadbeno putovanje ili ne ideš? Sve. Koja muzika se pušta? Tako da, bilo je jako emotivno gledati osobe kojima je zabranjeno u Srbiji da se venčavaju, kako maštaju tome i kako u stvari nikada im to nije padalo na pamet do tog trenutka dok mi nismo uključili kamere i po prvi put im se otvaraju u bozgu sve moguće, Disney krenu, wow. Tako da, to sam radio zajedno sa Isidorom Goncom i ona se rasplakala dok smo to snimali. Ja kažem, joj, Isidora, što si ti? Emotivna žena. Tako da, to je bilo super jedno iskustvo. Ali da, ja mislim da smo mi šest filmova od tih 11, Merlinka festival je koproducent. Da smo na neki način pomogli da se ti filmovi snime.
Hajmo negde već pri kraju ovog razgovora, već zloupotrebljavam vaše vreme, Predraže. Znam da ste raspravljati po medijima, posebno do početka festivala. Dakle, u Beogradu od 9. do 12. decembra, Dom omladine Beograda, sa po dan kasnije dan kasnije startuje Novi Sad i produžava se za taj jedan
u kulturnom centru Beograda, tako. Kulturnog centra Novi Sad. To i svi koji žele da se informišu o tih 80 filmova, tu je naš sajt www.com. Sve je lepo ispisano, sve što treba da se zna, pa birajte sve te divne i lepe filmove za gledanje.
Nadam se da smo uspeli da predstavimo ovogodišnji predstavljajući Merlink Međunarodni filmski festival. Predraže, hvala još jednom što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vam.
Držim vam želim vam dobar festival i puno sreće i ove godine sa publikom.
Ja, hvala. At the holiday party, red one lived a little early, reminiscing, got us laughing, and that's when I saw your face cracking. Smiles and smoke and screams, your Gucci purse of pharmacy. Pretend to want these things so no one sees you not getting. Not getting what you
Eko.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Šta se desi kad se sretnu dva potpuno različita karaktera i zaljube se do ušiju? Nova romantična komedija u Madlenijanumu, Felix i Doris. Režija Olja Đorđević, igraju Vladimir Grbić i Vanja Milačić. Premijera 9. decembar, reprize 10. i 26. decembar.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Nedre ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, muchas gracias.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer. Martin Auer, truba. Francesco Santucci, tenor saksofon. Adrian Mears, trombon. Kombak dvorana, 16. decembar u 20 časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Eko.
Posle premijere na festivalu u Lokarnu, na nedavno završenom festivalu autorskog filma, srpsku premijeru imao je najnoviji film Marka Grbe Singa, Rampart. U svom intimnom i snažnom filmu autor sukobljava prizore praznog roditeljskog stana sa porodičnom videoarhivom iz perioda NATO bombardovanja, uspostavljajući dijalog između sadašnjosti i prošlosti. Za Filmoramu Marko Grba Sing govori o ličnom i univerzalnom, o poroznosti sećanja, generacijskom prepoznavanju, porivu da snimi ovakav film, o tretiranju arhive i uspomena. Sa Markom Grbom Singom razgovarala je Ana Vučković. Denčić, ovaj razgovor ćete čuti kroz dva segmenta.
Evo, nalazimo se u Jugoslovenskoj kinoteci. Posle projekcije, jedne od projekcije filma Rampart na festivalu autorskog filma, i ono što je moj gledalački utisak, ali i utisak o toj nekoj atmosferi, da ljudi sa ovog filma izlaze puni svojih utisaka koji opet idu u različitim pravcima, zavise i od generacijskog nekog momenta, ali ne samo od njega. Pa eto, prvo pitanje bi bilo upravo to, kakva je sad tvoja reakcija posle ovih projekcija i činjenice da ljudi jako dobro i drugačije to reaguju na film?
Pa da, ono što je bila namera isto je da, ovaj, što si rekla, da svako ima neko svoje sećanje i za te događaje i za te godine i za sopstvena detinjstva. Drago mi je što sam čuo dosta ljudi da ih je negde vratilo u te periode života i da su, ali sa nekom vrstom topline, dakle, da je nekako delovalo čak ne pesimistički, nego optimistički na njih, to jest i terapeutski. To je nešto što mi je jako drago. Inače, film je tako konstruisan da je kao neka vrsta ogledala, jer iako pričamo o mojim sećanjima, takođe možemo želeo sam da postignem da publika se ogleda u svojim sopstvenim sećanjima konstantno.
A da, kao i za velike događaje i one trenutke, nešto stariji, kad je umro Elvis, kad je ubijen Đinđić, 11. septembar, svi znaju gde su bili i šta su radili za te neke momente, i eto, svi se sećaju, na primjer, tog 24. marta, kakva je bila atmosfera u njihovoj kući. I sad ono što je što je zanimljivo, eto treba da kažemo našim slušalcima koji će ovaj film tek gledati, da se on sastoji iz arhive, pronađene arhive, koja je nastajala tako kada ti nisi bio svestan. Ti sad kao filmski autor je koristiš na jedan način, ali neko drugi, najčešće tvoj deka je zapravo bio autor tih snimaka, i u tom smislu, dakle, ta arhiva je nastajala tad bez tvog znanja i ti si dete koje je snimano.
Da, dakle, film je negde 50-50 zapravo, mislim, dakle, 62 minuta traje, mislim, jedno 35 minuta je sadašnjost, ovo ostalo je uglavnom VHS arhiva dekina, pošto je on nije bio, nema veze s filmom nikakve, niti je bio školovan za film uopšte, ali je uvijek imao kamere od sredine 60-ih i zanimale su ga sve vrste kamera i snimao je letovanja, makarska letovanja, rođendani, odlaske, zimovanja, putovanja, pa čak mislim da ima čak i snimak izgradnje ove kuće iz filma koju će vidjeti gledalci.
Zapravo hroničar.
Hroničar, da, i onda je jako je spretan bio s tim. I onda je, pošto to već više decenijska praksa, onda kad su krenule 90. i kad je krenulo ovo što ćete videti, nekako on toliko mirno prati sve to kao da je, ne znam, kao da je školovan, kao da je neki novinar tu koji prenosi onako, pogotovo onaj kadar kad baš direktno snima noću
bombardu. Da, eksplozije, odnosno ono što će se desiti, da.
Da. Tako da to mi je bilo neverovatno zapravo kad sam gledao s kojom mirnoćem je on to snimao i koliko je on zapravo imao, jako umeo to da radi. Da, i onda je nekako film zapravo i od sobstvenih sećanja i od mog opraštanja od detinjstva postoji film gde negde njega obeležavamo i njega, jer on postaje jedan od glavnih likova tu. Ali to je nešto što je nastalo kasnije. Dakle,
sad, tu ima nekoliko tih slojeva za koje se gledalac vezuje. To bombardovanje, onda činjenica da tu možemo da vidimo, a mislim da neki od nas takođe koji imaju te snimke, ili možda, hajde, neko nema snimke, ali ima fotografije, ali činjenica da možeš da vidiš u pokretu, u tri dimenzije, nekoga ko više nije tu, neko ko više nije živ, kao deka, kao pas, jedno vreme u kome je neki stan živeo, a sad je to, nešto su goli zidovi, a nešto je život u nekom stanu. I takođe ono što je jako važno, da vidiš sebe kao malog i roditelje kao mlade, dakle roditelje koji su u tvojim godinama.
Jeste, to je jako je dragoceno to, ali ono što mi je zapravo bilo jako zanimljivo kad sam gledao je koliko se promenilo na neki način vreme, zar ne? Što se tiče tehnologije pre svega, jel? I koliko je nekako na taj period sad fiksnih telefona i bez interneta, ima ga, nema ga, gledam stvarno ko na preistoriju potpuno.
Da, analogno vreme.
Analogno, da. I onda neko je spominjao da smo mi bumerang generacija.
Da, bumerang.
Jer bumerang, što smo iz analognog prešli, sećamo se analognog, ali živimo u digitalnom.
Zato, ja stalno govorim da smo u tom smislu nekako srećna generacija, zato što imaš tu punoću da si video taj prelazak iz jedne tehnologije u drugu.
Jeste. Možda i o tome ovaj film. Mislim, nije jedna od osnovnih ideja, ali zanimljivo je spomenuti to. To jeste sudar dva vremena, apsolutno. Jeste sudar, u stvari, to je koliko? 20 godina razlike, 22, 21.
Da, za to vreme. Šta se sve promenilo, ali ono što je takođe u ovom filmu je i taj jedan trenutak u kome vidimo neke reklame kojih se, eto, mi možda sećamo sa televizije, i ti neki, pa da, analogno vreme, analogni zvukovi, reklame koje su možda i te neke kampanje koje su sa današnje tačke gledišta možda smešne i naivne, a opet su nama nešto značile.
Pa da, da. Mislim, ima toliko toga i na YouTube-u i mi smo za te reklame. Sada ne spoilujemo mnogo onima koji nisu gledali, ali ima jedan blok reklama u filmu. Za te reklame smo se ozbiljno spremali, mi ne ja. Mislim, ja sam gledao gomilo
reklama.
Mislim
da ti je to bilo zadovoljstvo, verovatno.
Da, da, jeste. Zato što i kad gledaš te reklame, neko, da li je Igor Stanojević pričao to, da su sad, na primjer, na VHS kasetama, na VHS-ovima su se snimali filmovi ranije. Na primjer, snimiš Ratove zvezda na Studio B. Aha. Ali to sad potpuno postaje besmisleno pojavom digitalnog torrenta ili čega god, Netflixa, ali su sad bitni blokovi reklama unutar filma. Znači, dragocenije je ono što je...
Da, pokazuje duh vremena, odnosno šta je...
Što je veće potražnje zapravo za reklamama. Tako da, i svaka od tih reklama, da ne baš svaka, ali svi ti blokovi, odjednom ti se nešto javi. Odjednom se setiš gde si, na primjer, bio dok si jednom gledao, dok si nešto gledao pa je krenula ta reklama. Tako. Jeste nekako isto jak povratak u flashback.
Takođe i igrice koje su tek nekako bile u tom začetku. Eto, možda smo prva generacija koja ih je uhvatila na taj način, na tim nekim rudimentnim kompjuterima ili ko je kasnije dobio Game Boy, ko je imao sreće da se tako uhvati tih nekih prvih, iako nisu prve, pre toga je verovatno bilo, ali...
Pa ne, bili, ja sam 88. godište, znači... Ne pamtim one najranije, da. Na Spektrumu je to, početci Windowsa. To već sam ukrčio, 95. 6. Ali 80, bilo je i tih igrice još od kraja 70-ih, valjda. Ali dobro, ja sam se tu ukrčio malo DOS, pa Windows i PlayStation 1, tu sam već od kraja 90-ih, da.
Govorili smo o toj vremenskoj komponenti, ali ta prostorna je veoma važna u smislu tih arhitekture mesta gde se dešava radnja, arhitekture igrica, arhitekture kao arhetipa. Mm-hmm. Mislim, ono, stana, odnosno nekog golih zidova koji to na kraju nisu, koji su mnogo više od toga zato što im mi pridodajemo neka značenja. Takođe je vrlo bilo važno i mislim da evo sad sticam okolnosti kako se ruše stare zgrade po Beogradu i imam utisak da imam poriv da ih fotografišem za slučaj da ih neko sutradan sruši, da postoji nešto, da su negde uhvaćene. Imam utisak da takođe i ti si imao nekakav poriv da taj stan iz koga ste izašli uhvatiš.
Pa jeste, to je, tako je nastao film zapravo, jer su moji prodali ili bili u procesu prodaje tog stana na Banjici. I onda sam jednostavno, ali da, menja se struktura i Banjice potpuno. Dakle, sve nekako, ti stari, pošto stan je iz onih blokova koji su se gradili 70-ih, koji svi liče jedan na drugi, ima onu fasadu narandžastu, crvenu. I ovaj, meni jako prijela ta arhitektura, jako je bilo lepo tamo. Ovaj. I onda sam želeo da dokumentujem taj stan i sećanja na njega i sećanja na detinjstvo, tako je nastao film. Ali se menja i Banjica, u posljednjih 5-6 godina se toliko izgradilo i tamo i svuda i nekako je sve, ne znam, imamo ucak da je malo sve šizofreno, da se nekako gradi bez nekog ili bez stila nekog. Jer ja sad kad odem na Banjicu, toliko tih mesta se već promenilo i onda sam krenuo čak da razmišljam o tome koji su, na primjer, koliki je rok trajanja solitera. Ja sam krenuo da razmišljam, dok sam pravio film i dok sam odlazio tamo, koliko je uopšte rok trajanja tih zgrada, da li će u jednom trenutku sve da bude drugačije, verovatno hoće samo za 100 godina možda. Ali da, i to je u suštini prolaznost vremena, film je i o tome, prolaznost vremena, tome kako se vremena menjaju i kako je to nešto što ne može da se zaustavi, mislim. Može samo da se zabeleži, što je možda mi jako bitno zapravo. Možda je najbitnije.
Ja takođe mislim, ali takođe mislim da se mnogo autora naših godina, možda i mlađih, hvataju nečega što je lična istorija, sve češće lična istorija, pogotovo ako dođu u posed nečega ili imaju nešto što je ovako uzbudljivo. Drugi je zadatak da od nečega ličnog da dođemo do univerzalnog, odnosno od nečega što će značiti ljudima i otvoriti im neke svetove ili ih podsjetiti na nešto što je njima važno, a vidimo da ovaj film u tom smislu funkcioniše zato što ljudi na evo, prvoj i na ovoj drugoj projekciji, na trećoj, izlaze jednostavno sa mnogo...
To mi je jako drago i to smo, jako smo pažljivo birali šta iz arhive i šta od sećanja ima smisla da se ubaci u film, u smislu da podržava narativ, mislim da je deo narativa, a da nije samo, da ne pređemo previše u neki home video po estetici, da to ne postane nešto što je važno samo meni ili mojim roditeljima ili sestrama i tako. Ne, imali smo nekoliko tih tokova, ja sam to, dok sam gledao te materijale, imao sam nekoliko ideja da sad tu bude paralelno priča, na primjer, jedan kao rukavac priče da se bavi ujakom koji je za to vreme u Americi, mamin rođeni brat, ali to nekako ti snimci zapravo, nije ta priča bi možda imala smisla da se i taj rukavac desi, ali to je nešto što je sad porodica, što nije vezano za stan i kuću, to sad prerasta u neku vrstu, razumeš,
to je možda
porodične istorije, da, to je drugi film, to nije ovo, tako da smo jako bili oštri prema arhivi i jednostavno ako nešto nema smisla u celini mora da ide napolje, makar bio stvarno najslađi moment, ne znam, najdivniji. Tako.
I ovo je takođe važno zato što ljudi mogu da vide odakle tvoj talent, možda baš od tog dede. Ima ti tu neku dokumentarističku notu?
Pa da, on je završio geografiju i radio je u Jugopetrolu i zanimljivo mi je odakle njemu tolika strast prema tome. Stvarno to je zanimljivo. Nikad nije baš otvoreno pričao o tome, ni objašnjavao zašto voli. Jednostavno je volao kamere, volao je da li je to moguće da je stvarno od njega to i krenulo. Moguće da je od njega to i krenulo, jer je kamera nekako, ali to je opet zanimljivo drugačije vreme. Danas, opet sa zvučim kod imam 100 godina, Bože.
A ne samo...
Razumeš, danas svi bukvalno imaju kamere na telefonima, a tad je kamera bila nešto što on donese, pa onda snimimo hrčke te. Naprimjer, kako se ja igram s njima, onda on uzme kameru, pa onda ne postoji, ima fiksni telefon i ima onaj katodna cev, stari onaj komp sa ekranovanim katodna cev i daje lap koji skida ono jednu sliku 3,5 sata, razumeš, sa neta.
Dobro, da, svi se sećamo dial-upa i to, prikačiti se na internet, poslati nekom pesmu,
dobro,
to je trajalo.
Dobro, sad audio intervju, pa ali zamišljate kako se ona slika polako otvara. Naprimjer, što sam na sajt nba.com i to ono otvara, ne znam, možda skuvaš 3 kafe dok ne digne stranicu. Tako da je kamera bila nešto što je tu sad specijalno. Sad nije toliko specijalnost. Ne kažem da je loše, nego samo je tako.
Samo za kraj, ono što je možda trebalo da bude na početku, a to je Rampart kao imenica ili kao glagol, koji može opet da bude shvaćen kao porodica, kao neki zid koji čuva zidovi kuće, kao ako gledamo tu neku, pošto je reč i o bombardovanju, probijanje zvučnog zida, razni zidovi. Mislim, svašta mi pada na pamet.
Da, u originalu bi najpribližnije bilo bedem ili zidine. Mm-hmm. Ili, da, naslov mi je zanimljiv jer to što si rekla znači na engleskom i imenica i glagol, imenica bi bila to bedem ili zidine, a glagol bi bio utvrditi se, fortifikovati, okružiti se nečim. Tako da je to zanimljivo u kontekstu stana koji je kao nek snimljeni i tako je pred prodaju bio prazan skroz kao neke zidine sećanja. A isto tako zidine, to što si rekla, porodica kako je na neki način nas okružila, sestre moje i mene. I dobro, ako pričamo o naslovu i dalje, ima treće značenje koje onako sam namerno ostavio za one koji su, to pričali smo o igricama već, koji su gejmeri, koji su igrali igricu Heroes of Might and Magic 3, onda će znati isto kako je Rampart referenca u toj igrici. Ali to je planski izostavljeno za, evo sad na projekciji je diglo ruku dvoje ili jedan ili dvoje gledalaca, tako da mi je drago da uvijek ima neko koji igra tu igricu.
I hvala ti na ovom razgovoru, ja se stvarno nadam da ćeš i na različitim festivalima gde ovaj film bude bio, da ćeš čuti još komentara, verovatno i kad budeš išao, kao što si i bio već u inostranstvo na festivalu, činim se u Locarno.
U Locarno je svetska premijera bila, onda smo išli na Vijenale, sad je u Torinu, mislim da je juče bila treća projekcija u Torinu, višli smo u Rumuniji, Astra Film Festival u Sibiju, Underhill u Podgorici.
Idemo... Lep život za film i komentari koji su vjerojatno...
Pa jeste, ljudi se nekako uglavnom povežu sa tim što je uspeh, zaista. Iz ličnog napraviti nešto što će da dodirne ljude, to je uspeh. Jer mi smo taj arhivski deo konstruisali potpuno. I ono što si dobro primetila, ne znajući ja taj materijal pre toga, dakle, to je nešto što je snimljeno dok ja nisam ni planirao, nisam... Režija bila, bio sam klinac, 10 godina sam. Tako da od toga kreirati je jako teško bilo. Kreirati neku strukturu koja je univerzalna.
Hvala ti.
Hvala puno.
To je bila današnja Filmorama. Ja sam Vladimir Đudović. Ostanite uz program Radio Beograda 2.